Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami a vedkyňami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako reportérka vedeckej rubriky v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Dnes sa budeme rozprávať o chémii. Konkrétne o tom, ako študentov motivovať, aby sa jej venovali aj vo voľnom čase a ako im môže účasť na chemických olympiádach otvoriť dvere k ďalšiemu štúdiu vedy, ale napríklad aj cestovaniu. Mojou hostkou je víťazka 7. ročníka ceny Dionýza Ilkoviča pre inšpiratívnych učiteľov Jana Chrapová, ktorá pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a je predsedničkou Krajskej komisie chemickej olympiády. S kolegyňou z fakulty tiež založila korešpondenčný seminár ChemoUK, do ktorého sa zapájajú mladí chemici z celého Slovenska. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Zalaminovanú periodickú tabulku prvkov, ktorú mal asi každý v školskej taške, tak ona vlastne ukrýva v podstate celý vesmír, čo je teda minimálne pre mňa o trochu viac fascinujúcejšie ako teda tie samotné vzorce. Zmestí sa teda zloženie všetkej hmoty na tú jednu A5?
V podstate chemické prvky je možné rozdeliť na dve skupiny. Veľmi veľa z tých chemických prvkov, ktoré sa nachádzajú v periodickej tabulke, skutočne sa nachádzajú a sú súčasťou rôznych materiálov, s ktorými sa bežne môžeme stretnúť. Niekedy aj vzácnejšie sa môžeme stretnúť. A časť z tých chemických prvkov bola len takzvané umelo vytvorená a s nimi majú dočinenia skôr fyzici a nie chemici.
A rozširuje sa táto tabuľka stále alebo je konečná?
Určite by som nepovedala, že je konečná. Momentálne ju však aj naši študenti poznajú práve v tej podobe, že je absolútne vyplnená.
Čo to znamená?
To znamená, že každý chlievik v tej periodickej tabulke je zaplnený značkou nejakého chemického prvku. Máme 118 chemických prvkov v tej periodickej tabulke.
Keď ste spomenuli tých fyzikov, tak fyzici hľadajú tzv. Novú fyziku, ktorá presahuje štandardný model už roky. Hľadá sa aj, povedzme, nejaká nová chémia?
Neviem celkom, čo by som definovala ako nová chémia. Rozhodne v chémii je veľmi veľa výziev, či už v oblasti výskumu nových materiálov, ktoré sú veľmi užitočné, ktoré nám môžu pomôcť vyriešiť rôzne problémy, s ktorými sa potýkame. Napríklad momentálne aktuálne batérie v elektromobiloch a tak ďalej. A rovnako výskum v chémii v podstate má význam aj pre život človeka, napríklad výskum liečiv a tak ďalej. Takže chémia má svoje významné oblasti, kde stále je možné posúvať ten výskum ďalej.
A to slovo chémia má v niektorých kontextoch takú negatívnu asociáciu. Ľudia majú často pocit, že chémia je niečo nezdravé, čo si nechcú dávať do tela, čo im ublíži, čo spohovoria, nebudem si dávať do tela chémiu a tak ďalej. Ako to vnímate vy ako chemička?
No keďže všetko je zložené z nejakých chemických prvkov, tak povedať, že nedám si do seba chémiu a napiť sa minerálnej vody sa mi zdá až smiešne. Lebo minerálna voda je hneď roztokom rôznych minerálnych látok, takže už tam máme napríklad dosť veľa chémie. A takto by sme mohli ísť od jedla cez kozmetické prípravky. To je všetko chémia, oblečenie, všetko, za všetkým je chémia.
Ešte vás vie niečo z tejto oblasti zaskočiť? Také, že čo najdivnejšie ste o chémii počuli alebo museli vysvetľovať, čo nezodpovedalo realite?
Pravdu povediac, tým, že učím v prvom ročníku na vysokej škole, tak často sa snažím so študentami rozprávať o tom, kde všade sa s tou chémiou môžu stretnúť. Je to aj z toho dôvodu, že učím práve napríklad na odboroch, kde tú chémiu neberú ako svoj prvoplánový predmet, ktorý išli študovať. A tým pádom tam je potrebné ukazovať im, kde naozaj reálne potrebujú aj nejaké znalosti z chémie, o ktoré by sa vo svojom vednom odbore mohli ďalej opierať.
Predstavujem si to tak, že keď študujú materiálový výskum alebo niečo podobné, tak tam majú nejaké základy.
Áno. Napríklad učím základy chémie pre geológov, učím environmentalistov, učím aj nejakých biológov. Všetko sú to základy chémie, na ktorých by mali potom ďalej stavať potom vo svojich ďalších vedných odboroch.
Okrem toho, že učíte na vysokej škole v rámci teda tých chemických olympiád a korešpondenčných seminárov, ktoré som spomínala v úvode, a pracujete najmä so stredoškolákmi. Ako sa nám v takých tých rôznych súťažiach mladých chemických talentov darí napríklad v porovnaní so zahraničím?
Myslím si, že sme na tom, napríklad čo sa týka chemickej olympiády, veľmi dobre, asi taký najväčší rivali, alebo za najväčších rivalov často vnímame Českú republiku a väčšinou sa snažíme porovnávať sa najmä s nimi, čo sa týka úspechov v týchto súťažiach, a myslím si, že sme na tom veľmi slušne.
Tento rok sme už niečo získali, nejaký významný úspech?
Tento rok v Medzinárodnej chemickej olympiáde, ktorá sa konala v Curychu, získali naši súťažiaci 3 strieborné medaily a 1 bronzovú, čo si myslím, že je neuveriteľne krásny úspech našich súťažiacich.
Vy ste predsedníčkou Krajskej komisie chemickej olympiády. Čo to znamená?
To znamená, že mám na starosti organizáciu krajských kôl pre všetky kategórie v Bratislavskom kraji. Súčasne sa snažím nejakým spôsobom koordinovať aj prácu v rámci okresných komisí, pretože v chemickej olympiáde tá súťaž prebieha tak, že pre tú najnižšiu kategóriu, takzvanú D kategóriu, prebiehajú aj okresné kola a z nich sa postupuje na krajské kolo, a pre tie kategórie C, B a A priamo funguje postup zo školského kola do krajského kola.
Ako to funguje, keď si napríklad rodič všimne, že jeho dieťa baví chémia, že má doplňujúce otázky, že číta knižky o chémii a podobne? Ako sa môže do takýchto olympiád alebo do korešpondenčných seminárov zapojiť?
Väčšinou na tých školách stredných alebo už aj základných, odkiaľ sú vlastne súťažiaci pre tú najnižšiu D kategóriu, tak takýto žiak osloví svojho učiteľa, že má záujem o riešenie tejto chemickej olympiády, a ten učiteľ potom zorganizuje školské kolo. Najprv je domáce kolo, potom zorganizuje školské kolo a potom v závislosti od kategórie buď priamo postúpi, ak je úspešným riešiteľom z toho školského kola do toho krajského kola, alebo postúpi u tej najnižšej kategórie do okresného, a najúspešnejší z okresného kola postupujú do krajského kola.
Vy teda pracujete aj so stredoškolákmi a potom na škole aj s vysokoškolákmi. Zostávajú takíto úspešní chemici a chemičky študovať na Slovensku? Respektíve, idú rovno s vami na prírodovedeckú fakultu z Curychu?
No, snažíme sa o to, aby sme ich dostali práve na slovenské vysoké školy. Samozrejme, vec nie vždy ostávajú študovať na Slovensku. Často idú študovať napríklad do Českej republiky, prípadne využívajú možnosti študovať i v zahraničí, pretože ten úspech na Medzinárodnej chemickej olympiáde veľakrát im otvára práve brány aj na špičkové univerzity v zahraničí. My sa však snažíme udržiavať aj s takýmito bývalými olympionikmi kontakty, aby sme aj v budúcnosti mohli nejakým spôsobom s nimi možno kooperovať. Ja som predsedničkou krajskej komisie v podstate 7. rok, aj keď so súťažiacimi som v kontakte oveľa dlhšie obdobie, a poznám niektorých bývalých olympionikov, ktorí naozaj pracujú napríklad v Curychu alebo na iných špičkových chemických pracoviskách v obede, a teda udržiavajú si ten kontakt so Slovenskom. Dokonca poznám bývalých olympionikov, ktorí pôsobili nejaké obdobie v zahraničí a prišli teraz pracovať na Slovensko. Vrátili sa.
Už ste to trošku načali, ale čo vlastne účasť na takejto olympiáde alebo úspech v nejakom medzinárodnom kole, vo väčšej súťaži a tak ďalej a pre toho študenta znamená do budúcna?
Minimálne obrovské skúsenosti pre neho. Samotné zapojenie sa do takejto súťaže, pokiaľ získa medailu na takejto medzinárodnej chemickej olympiáde, rozhodne môže sa uchádzať o štúdium skutočne na prestížnych vysokých školách v zahraničí, čo otvára im ďalšie možnosti pre ich rozvoj, ich talentu.
Dostanú sa napríklad na vysoké školy bez príjmačiek tu v Bratislave? Alebo aj povedzme v Čechách a v okolitých krajinách?
Samozrejme vec, v Čechách sa bez problémov dostanú takíto súťažiaci bez príjmacích pohovorov na štúdium chémie. Pokiaľ by chceli študovať nejaké iné príbuzné odbory, napríklad medicínu, tak tam asi musia prejsť cez príjmacie pohovory. Napriek tomu tie úspechy im prinášajú body, ktoré im môžu pomôcť získať lepšie umiestnenie v rebríčku pri príjmacích pohovorách.
Vy ste pri preberaní ceny Dionýza Ilkoviča povedali, že oveľa lepšie sa pracuje so študentmi, ktorí sú už na strednej škole motivovaní ísť študovať prírodné vedy a venujú sa ich aj vo svojom voľnom čase. Vysokú školu si ale väčšina ľudí volí ešte pred dospelosťou. Nie je to prískoro podľa vás na to vedieť, čo chcem? Alebo sa stretávate s tým, že ľudia, ktorí sú talentovaní na chémiu, to vlastne majú v sebe už od tej strednej školy?
Máte pravdu, že mnohí tí žiaci na tých stredných školách v podstate sa len hľadajú. Tým, že idú a venujú sa nejakej oblasti, napríklad chémii, a zapájajú sa do rôznych súťaží, ktoré sú zamerané na chémiu, nemusí automaticky znamenať, že budú chcieť tú chémiu študovať. Napriek tomu, ja tieto súťaže beriem naozaj ako prostriedok na vyhľadávanie tých talentovaných detí a akýsi naznačovanie smeru, že majú možnosť ešte rozvíjať sa v tomto, čo si vybrali, ďalej. A bude naozaj na nich, ako sa nakoniec rozhodnú. Poznám súťažiacich, ktorí boli veľmi úspešní v chemických olympiádach, napriek tomu nešli študovať priamo chémiu, ale sú z nich vynikajúci odborníci v tom, čo si vybrali, pretože tie súťaže ich naučia nielen, alebo vzdelávajú nielen v tej chémii napríklad, oni pri tých súťažiach sa naučia aj napríklad pracovať v strese, veľmi dobre rozhodovať sa v krátkom okamihu. To sú všetko devízy, ktoré sa im môžu zísť aj v iných oblastiach, nielen v chémii. Takže rozhodne tie súťaže nemusí to automaticky znamenať, keď robí chemickú olympiádu, že pôjde študovať chémiu.
A prezentujú pri tých medzinárodných súťažiach aj nejaké svoje projekty alebo riešenia, že naučia sa tam aj prezentovať to, ako sa rozhodli a prečo sa takto rozhodli pred odbornou porotou?
Pri tých chemických olympiádach tá súťaž je postavená na medzinárodnej chemickej olympiáde na zvládaní teoretických otázok alebo úloh a zvládaní praktickej časti. Práve tá praktická časť je náročná práve v tom, že oni musia v krátkom čase zvládnuť súbežné riešenie niekedy aj troch absolútne rôznych úloh, čiže tam ten manažment časový je veľmi náročný. Sú to úlohy, ktoré vidia prvýkrát v živote, čiže musia vedieť zorientovať sa, ako tú úlohu idem uchopiť, ako idem podať čo najlepší výkon. Je to veľmi náročná súťaž. Oni neprezentujú niečo, tá ich tvorivosť sa vlastne ukáže práve pri tom, ako vedia zvládnuť za krátky čas riešenie troch absolútne rôznych úloh.
Vrátim sa ešte k tomu vysokoškolskému štúdiu, respektíve k jeho začiatku. Spomenuli ste, že učíte prvákov. Býva časté, že napríklad po prvom semestri odchádzajú, lebo zisťujú, že chémia nie je pre nich?
Bohužiaľ, naozaj musím skonštatovať, že ten úbytok niekedy ani nie je, že až po prvom semestri, niekedy je to už počas toho zimného semestra. Ono to naozaj súvisí s tým, že tí študenti často idú študovať niečo, o čom celkom nevedia, ako vyzerá ten odbor. Ani nemajú veľmi predstavu, čo by s daným odborom asi mohli ísť robiť. A potom, keď reálne zistia na tej škole, že toto je príliš pre nich náročné, tak ani nemajú tú patričnú motiváciu popasovať sa s tými možno problémami a zvládnuť tie nároky toho štúdia, lebo nie sú o tom presvedčení, že toto by chceli v živote zamestnať sa napríklad v takejto oblasti.
A vy v rámci letnej školy robíte tzv. Laboratória na skúšku, kde si to môžu vlastne stredoškoláci vyskúšať, ako vyzerá taký jeden deň v živote vedca a ako teda vyzerá práca v laboratóriu. V čom to spočíva?
V podstate my sa snažíme takýmto spôsobom ukázať, čo reálne sa u nás na prírodovedeckej fakulte v rámci chemickej sekcie robí v niektorých tých laboratóriách. Poprosili sme kolegov, aby si na ten jeden deň, ktorý sme nazvali Zaži deň v koži vedca, dvojicu, prípadne trojicu takýchto študentov zobrali. Oni ich väčšinou zapoja, pripravia pre nich nejakú úlohu, ktorú zrealizujú tí študenti. Pomôžu im spraviť prezentáciu a na ďalší deň, posledný deň toho pobytu, máme takú aktivitu, ktorú sme si nazvali taká minikonferencia, kde všetci tí riešitelia, alebo teda tí, ktorí sú na tej letnej škole, medzi sebou odprezentujú, čo v ktorom laboratóriu robili, k akým technikám sa dostali, čo bolo ich cieľom, ako sa popasovali s riešením tých úloh. A to je práve také pekné, že takýmto spôsobom tí stredoškoláci sa zoznámia naozaj naprieč rôznymi chémiami, v ktorých laboratóriách, čím sa zaoberajú kolegovia.
Ako máte na to spätnú väzbu? Potom stretávate niektorých študentov na príjmačkách alebo na prednáškach?
Spätná väzba je najväčšia asi v tom, že niektorí z tých študentov potom reálne aj prídu k nám na fakultu študovať. Lebo už vedia, poznajú prostredie, poznajú aj nás, ktorí to organizujeme, aj poznajú kolegov, ktorí sa zapájajú do týchto aktivít, takže oni cieľene potom chcú prísť študovať do tohto prostredia, lebo už vedia, ako fungujú vzťahy na vysokej škole a čím sa zaoberáme.
A vy ste ale tiež spomínali, že pôvodne ste nechceli chémiu študovať. Ako sa to stalo, že ste ju zrazu študovali a že jej venujete aj voľný čas?
Je pravda, že ja som chémiu naozaj nechcela hneď od začiatku ísť študovať. Dostala som sa k tomu štúdiu v podstate nepriamo, by sa dalo povedať. Ja som pôvodne, priznám sa, chcela ísť študovať geológiu. Bolo to môjim snom. Ale keďže som sa na vysokú školu hlásila ešte za socializmu a vtedy boli nejaké tie smerné čísla a tak ďalej, tak v podstate som to pragmaticky vyhodnotila, že asi najbližšie k tej geológii bude mať anorganická chémia, tak som sa prihlásila na anorganickú chémiu v nádeji, že tam budem mať aj nejaký ten kontakt možno s tou geológiou, ktorú som pôvodne chcela ísť študovať.
Nezvažovali ste, že by ste ešte vyštudovali aj geológiu niekedy?
V podstate neuvažovala som nad tým, aj keď teraz to je to čaro niekedy nechceného, práve geológov učím základy chémie.
Vráťme sa k tej práci so študentmi. Vy teda pracujete aj s vysokoškolákmi, aj so stredoškolákmi. Ako sa tam líši nejaký prístup, alebo je tam nejaký výrazný rozdiel na tom prelome medzi strednou a vysokou školou v tom, ako pristupujú k štúdiu, ako ich to baví a podobne?
Ten rozdiel je možno v dvoch oblastiach. Poprvé, na vysokej škole pracujem so študentami, kde práve tá časť študentov ešte nevie celkom, že chcela ísť toto študovať, tento odbor, a tým pádom aj úplne inak je potrebné s nimi komunikovať. S tými stredoškolákmi ja pracujem len s tými, ktorí sú motivovaní ďalej sa vzdelávať v tej chémii, a tým pádom naozaj tam aj tá komunikácia aj to vzdelávanie alebo práca s takýmito žiakmi je úplne inak posunutá. Tí stredoškoláci majú úplne iný drive a veľmi veľa vecí chcú a nútia tých vyučujúcich neustále pracovať na sebe a posúvať sa ďalej.
Koľko času taký úspešný riešiteľ alebo riešiteľka medzinárodného kola olympiády alebo proste tí, ktorí sú v tom naozaj dobrí, venujú mimo školy príprave na chemické olympiády?
Myslím si, že sa musia tomu venovať niekoľko rokov. Tá práca je naozaj systematická. Tým, že tá chémia je veľmi náročná a je veľmi rôznorodá, tak je potrebné, aby oni postupne nabalovali tie informácie na seba a naozaj mnohí venujú tomu veľmi veľa času voľného aj cez prázdniny. Práve preto sa robia rôzne letné školy pre chemickú olympiádu. Mnohí z tých olympionikov sa zvyknú nám zapájať aj do tohoto chemovka, lebo je to ďalšia príležitosť pre nich, ako sa dostať k inému typu úloh, zlepšiť si svoju zručnosť v laboratóriách, čiže naozaj ich to musí stať veľmi veľa času.
Ja som v začiatku spomenula to cestovanie. Medzinárodné kola vedeckých olympiád boli v Kolumbii, v Južnej Afrike, tento ročník bude v Thajsku. Je aj toto takou odmenou, že sa môžu ísť pozrieť do inej krajiny, spoznať inú kultúru a tak ďalej?
Myslím si, že je to jedna z veľkých motivácií pre tých súťažiacich, aby zabojovali o ten postup na tú medzinárodnú súťaž. V podstate ja som pri výberových kolách aj pri chemickej olympiáde, aj pri olympiáde mladých vedcov a vidím tam naozaj, že tie výberové kolá sú nastavované tak, že sa snažíme zo Slovenska každý rok poslať na tie medzinárodné súťaže absolútnu špičku a tie výberové kolá sú naozaj veľmi tvrdé. To je ťažký výber pre tých súťažiacich a veľmi veľa tomu musia obetovať. Ale potom tú účasť na medzinárodnej chemickej olympiáde majú za odmenu.
Koľko času mimo pracovného tomu venujete vy?
To je ťažká otázka. Skutočne veľa času. Často to býva dlho do večera. Myslím tým naozaj dlho do večera. Bežne to býva niekedy aj 12-14 hodín denne som v práci. Niekedy to bývajú víkendy.
Čo vás k tomu motivuje? Aj vy idete potom do Thajska alebo do Kolumbie?
Nie, nechodievam na tieto medzinárodné chemické olympiády. Motivuje ma práve práca s tými mladými ľuďmi a ukazovať im, že keď obetujú tomu určitý čas, majú na to dosahovať tie úspechy.
Školstvo na Slovensku je dlhodobo podfinancované. Máte niečo z týchto aktivít aj nejako zaplatené alebo inak ohodnotené?
Nuž, financie, to je taká bolavá téma práve v súvislosti so súťažami. Keďže som krajský predseda pre chemickú olympiádu, tak veľmi dobre viem, aké je to náročné zorganizovať práve chemickú olympiádu, lebo je rozdiel robiť súťaž, kde nie je tá prax, a je rozdiel robiť chemickú olympiádu, kde musíte aj tú praktickú časť daného kola zrealizovať, čo je finančne náročné, lebo chemikálie tam potrebujete, isté, že aj nejaké laboratórne vybavenie. Čiže určite tá finančná stránka je dôležitá pri týchto súťažiach. Čo sa týka chemickej olympiády, tak v podstate v rámci napríklad krajských kôl, samozrejme vec tie financie, ktoré sú pridelené na realizáciu toho krajského kola, tak nestačia na zabezpečenie celej tej súťaže. Takže ja to naozaj sa snažím niekedy tak tvorivo kombinovať. Možno aj tým, že robím rôzne aktivity, tak sa snažím to vždy nejakým spôsobom zorganizovať. a zabezpečiť, aby tá súťaž prebehla naozaj na patričnej úrovni, ale je to veľmi, veľmi náročné naskladávať a ide to skôr na úkor iných, lebo chemikálie musím mať, tak si poviem, že dobre, tak budeme to, dajme tomu, opravovať zadarmo. Čiže vždy to financovanie je ťažké naskladávať pri tých sumách, ktoré sú do tých súťaží aktuálne dávané.
A o učiteľoch sa podobne ako o lekároch hovorí, že svoju prácu vnímajú ako životné poslanie. Čím sa často ospravedlňujú aj takéto nezaplatené hodiny práce. Nemali by sme sa od tejto retoriky podľa vás už odpútať?
Rozhodne je dôležité zamyslieť sa nad financovaním takýchto aktivít, pretože ak chceme deklarovať, že máme záujem o podporovanie napríklad súťaží, malo by sa to premietnúť aj do zvýšenia financovania takýchto aktivít.
Už ste si niekedy povedali, že s tým končíte? Že už to nemáte za potreby?
Pokiaľ sa nájdu v okolí ľudia, s ktorými napríklad spolupracujem pri týchto aktivitách, jednak v rámci napríklad krajskej komisie, ktorú mám pre realizáciu tých chemických olympiád, alebo keď robíme ten chemouk, tak v rámci fakulty. Pokiaľ sa v rámci tých kolektívov vytvorí veľmi dobrá atmosféra, tak svojím spôsobom to človeka motivuje k ďalšej práci.
Veľa sme sa dnes rozprávali o tom, ako sa pracuje s talentovanými študentmi na chémiu a tak ďalej. Čo je teda ten talent na chémiu? Čo musí študentom a žiakom ísť lepšie ako ostatným deťom, aby ste povedali, že tak tento alebo táto žiačka trčí z radu a poďme sa jej venovať aj mimo školy?
V prvom rade musia mať veľmi dobré logické myslenie. Chémia je však taká, že musia aj niektoré v podstate témy aj naučiť sa. Vrátim sa k tej periodickej tabulke, tak značky prvkov, to je akýsi základ, ktorý by mali ovládať, keď niečo chcú robiť s tou chémiou ďalej. Určite by mali mať veľkú dávku trpezlivosti v sebe a nielen trpezlivosti, ale aj odolnosti voči neúspechom, pretože práca v laboratóriu a tá experimentálna práca je veľakrát spojená práve s neúspechmi v tom zmysle, že síce 4 hodiny na niečom pracujete a na záver zistíte, že nevyšlo to vôbec tak, ako ste teoreticky očakávali. O tom experiment je v chémii. Takže tam musí byť aj na toto pripravený ten žiak, že v tej chémii to proste nemusí výjsť na 100%, tak ako by som teoreticky očakával. A to je niekedy veľmi náročné u tých mladých ľudí, lebo automaticky očakávajú mnohí, že keď budem do toho investovať, naučím sa to, hneď bude úspech. V chémii to takto bohužiaľ ale nie je.
To inak hovoria viacerí vedci a vedkyne z rôznych odvetví, že ak v niečom človeka veda naozaj vyškolí, tak je to vyrovnávanie sa s neúspechom, alebo že nejaká hypotéza sa nepotvrdí a ako ísť ďalej. Čiže vnímate to aj vy tak v rámci svojej práce?
Samozrejme, vedci, ja vravím možno, že ak 2% z tých všetkých pokusov sú úspešné pokusy, tak to si ešte môžeme blahoželať. A je pravda, že človek musí mať veľmi veľkú odolnosť voči tým neúspechom, čo nie je každému človeku vlastné. Tá trpezlivosť niekedy aj úspech môže priniesť.
A pani Chrapová, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli dnes čas a porozprávali nám o tom, ako vyzerá také organizovanie chemických olympiád a práca s talentovanými študentmi a kde sa potom ďalej môžu uchytiť. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli podcastu N2. Dovidenia.
Dovidenia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.